آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Ozod nazar eshittirishining dastlabki mehmoni taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev.
Sharof aka, gaplashganimizdan beri mana bir hafta o'tdi, shu bir haftaning ichida Rossiya imperiyasida bundan 96 yil
oldin
yuz bergan bir voqeani kuni bo'ldi-da. Variantlarni beray. Ulug oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi yoki 17-yilgi oktyabr davlat to'ntarishi. Siz nima deb ataysiz?
Endi mayli buni bir tarixchilarga qoldiraylik, qanday atashida emas. Nomlar juda ko'pincha hamma narsani, hamma mazmunni o'zida qamrab ololmas ekan. Biz ulug oktyabr ham dedik, qizil oktyabr dedik. Mana bugun oktyabr to'ntarishi deyapmiz, oktyabr qo'porilishi deyapmiz. Umuman bizni ongimizda bunchalik keskin kecha oq degan narsani bugun qora, kecha qorani bugun oq deyishlarda ozroq ehtiyot bo'lishimiz kerak. Yo biz kecha oq deganda jinni bo'lganmiz, yo bugun jinni biz. Ikkalasidan bittasi bo'ladi. Demak, kechagi oq bugun qora bo'lib qololmaydi, bugungi qora kecha ertaga oq bo'lib qololmaydi. Xuddi shunday oktyabr inqilobi deb o'rganganmiz. Mayli ulug' oktyabrligini qo'ya turaylik. Oktyabr inqilobi bizga nima berdi? Bizga nima keltirdi degan savol juda keng savol. Lekin men bir tarixchi bo'lmagan oddiy bir qalamkash sifatida men oktyabr revolyutsiyasidan, oktyabr inqilobidan bizni xalqimizga ijobiy tomonlarini olish kerak, ijobiy tomonlarini saqlab qolish kerak, ijobiy tomonlarini rivojlantirish kerak degan bir taklifni
ayting o'sha ijobiy tomonlarini.
O'sha ijobiy tomonlarni siz ham juda yaxshi bilasiz. Agar menga aytiradigan bo'lsangiz, men ko'rib turgan, men o'zim guvoh bo'lgan ijobiy tomonlaridan bir ikkitasini aytay.
Ayting.
Avvalo biz oktyabr inqilobini bizning xalqimizga keng savodxonlik olib kelganligidan ko'z yummasligimiz kerak. Men bir o'qituvchini o'g'liman, otam butun umr 1929-yildan boshlab 1978-yilgacha so'nggi nafasigacha maktabda dars berib keldilar. Shundan bir 45-48 yilini maktabda direktor bo'ldilar, o'qituvchilikka bir Jizzax tumanini yudda eng uzoq, eng chekka tog'li rayonida, tog'li o'lkasi, tog'li qishlog'ida, Malgizor tog'ini etagida o'qituvchilik qildilar. Bu kishini bizdan oldingi hayotidan men voqif bo'lgan paytimda agar aytadigan bo'lsam, otam shu qishloqqa kelgan paytlarida, o'qituvchi bo'lib kelgan paytlarida maktab o'zi yo'q edi. Maktab bo'lmagan edi. Endi biz masjidlarda o'qilgan mudarrislarni, masjidlarda o'qilgan savodxonliklarni juda ham ko'p maktab safiga qo'shmaymiz. Xullas 1929-yilda kelib, 1932-yilda o'sha qishloqda qurilgan maktab hozirgacha o'sha qishloqning bezagi sanaladi. Undan o'tib, na mustaqillik yillarida bir ko'zga tashlanadigan, aytaylik, bir ma'rifat dargohi dunyoga kelmadi hozirgacha. Endi umumiy ta'lim sohasidagi oktyabr inqilobini g'oyalarini biz hoziroq bo'lsa ham qadrlamasak, biz hammamiz o'shani maktabida o'qidik. O'sha maktabda biz ta'lim oldik. O'sha yerda alifboni tanidik. O'sha yerda biz aytaylik savodimizni oshirdik deb bugun biz agar o'sha davrda, o'sha zamonda, o'sha inqilobda butunlay boshiga mag'zava to'kaversak, yo biz o'zimiz ko'rnamak bo'lamiz, yoki biz o'sha zamonni qadriga kechagi kunimiz ota-bobolarimizda tarixiga behurmatlik ko'rsatgan bo'lamiz.
Sharof aka, o'sha mana boya siz aytdingiz, kecha kuni oq, bugungi kuni qora yoki bugungi kuni oq, kecha kuni qora deyish jinnilik dediz. Endi mag'zava tuchdi ham gapiryapsiz. Mag'zava chu to'kilayotgandek emas kecha kunga. Kecha kun xuddi O'zbekistonda yo'qdek. Yo'qdek. Sovet davrida O'zbekiston bo'lmagandek-da ko'pincha. Buni qanday tushunish kerak?
Avvalo oktyabr revolyutsiyasidan keyin ham o'tmishga nisbatan xuddi shunday hurmatsizlik rivojlangan edi. Hurmatsizlik dunyoga kelgan edi. Xuddi oktyabr inqilobidan oldin hech nima umuman dunyoda, mamlakatda ma'rifat uchqunlari bo'lmaganday mana shu o'tmishga oktyabr inqilobi ham juda chuqur hurmat bilan qaramaganligini biz bugun ta'kidlashimiz kerak. Va bugun ham biz mana shu yo'ldan borar ekanmiz, biz oktyabr inqilobidan hozir xulosa chiqarishimiz kerak. Oktyabr inqilobi o'zini o'tmishiga agar to'pponchadan o'q uzgan bo'lsa, mana bugun unga qarshi zambarakdan o'q ketyapti, tinimsiz. Xuddi shunday tarixga juda ehtiyotli bilan qarashimiz kerak. Tarix bizni nafaqat o'tmishimiz, balki kelajagimiz. Tarixga qanday munosabat bildirgan bo'lsak, bizni xuddi shunday kelajak kutib turgan bo'ladi. Bu bizni xuddi farzandlarimiz deganday ma'noda. Biz ota bobolarimizga qanday hurmat ko'rsatayotgan bo'lsak, farzandlarimiz shundan ibrat oladi. Endi men oktyabr inqilobini haligi ijobiy tomonlarini sizga gapirganda, kechagi oq narsani dedim. Bir narsani o'zini oq narsani bugun qora desak, kecha qora degan narsamizni bugun oq desak, buni men yaxshi tushunmayman demoqchiman. Endi mana umumiy ta'lim 10 yillik ta'lim tartibini oktyabr inqilobi birinchi marta bizni yurtimizda, bizning mamlakatimizda qonun qilib qo'ydi. 10 yil ta'limga hatto ba'zi ota-onalar chidamas edi. Men o'qituvchi otam tog'lardan, qirlardan o'quvchilarni quvib ishlab kelib o'qitganlarini bilaman. Uni otasi esa shu o'qishdan ko'ra bolasini 4ta, 5ta, 10ta echkisini, qo'yini boqishda afzal bilgan paytlar bo'lgan. Bu bizni umumiy savodsizligimizdan kelib chiqqan dunyo qarashimiz edi. Bora-bora bizni xalqimiz savodli bo'ldi. Savodlik orqasida Sovet o'lkasi, Sovet mamlakati bu juda oddiy davlat emas edi. Bunga ham behurmatlik ko'rsatmasligimiz kerak. Bu fashizmday dunyoni titratgan dunyoni jallodlarni qo'liga o'tkazayotgan mamlakatni eng dahshatli yurishni to'xtatib qola olgan davlat bo'ldi. Bu bilan tarixda qoldi. Mana hozir Stalingrad filmi butun dunyoda qanaqa shuhrat qozonyapti. A bu bizni o'sha 2. jahon urushida ko'rsatgan bizni umumiy xalqimiz, bu faqat Rossiyani xalqi emas. Bu yerda bizni 600 ming o'zbek ham qurbon bo'lgan. Biz bularni ham g'alabasiga behurmatlik bilan qaramasligimiz.
To'g'ri, to'g'ri. Sharof aka, mana 96 yil ilgari yuz bergan voqeani kimlardir ulug' oktyabr sotsialistik inqilobi deydigan voqeani, kimlardir davlat to'ntarishi deydigan voqeani ijobiy tomonlarini gapiryapsiz. Bu masalada men suhbatni boshlaganimda o'ylay boshlaganingiz yo'q. Shu O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri bot o'ylab kelsangiz kerak. Endi faqatgina ijobiy tomonlari emas, salbiy tomonlari bor. O'sha masalan kollektivlashtirish davridagi zo'ravonliklar, Stalinning zo'ravonliklari shu bugun ijobiy jihatlari bosib turgan palla og'irroqmi yoki salbiy jihatlari bosib turgan palla og'irroqmi?
Endi bunga juda mukammal javob bu tarixchilarning vazifasi Sarvarjon. Men mana ijobiy tomonlarini aytayapman. Yana bitta ikkitasini aytay, chunki ba'zi bir odamlarga oktyabr paras, sovet paras bo'lib ko'rinmaslik uchun men o'zimcha unaqangi sovet parasi emasman. Lekin endi bir ba'zi odamlarga aytamanda, bugun biz sovetlar qurgan million kvartiralarda yashab turibmiz. Men o'zim ham kvartirada yashayman. Agar bitta Toshkentni oladigan bo'lsak, Toshkentda hozir 3 million aholi bo'lsa, 2.5 millioni sovetlar qurgan imoratda yashaydi. Bu fakt. Endi sovetlarni men boya bir g'alabasini aytdim, fashizmni to'xtatib qola olganligini, aytaylik, fashizmni to'xtatib qolish butun dunyoda hech kimning qo'lidan kelmagan bir paytda sovetlar qo'lini tutib berdi va butun xalqni boshini biriktirib, butun bir g'oyaga shu xalqni aytaylik qarshi qo'ya bildi, qarata oldi, kuchlarni yig'a oldi, bitta mush bilan aytaylik xalqni bitta bir buyuk qudratga aylantirdi. Ikkinchisi, axir insoniyat tarixida birinchi koinotga uchgan raketa ham, kosmik kema ham sovetlar mamlakatidan uchdi. Bu hozirgacha hazil qilgan masala emas. Bu dunyoga Gagarinni bergan, Tereshkovani bergan xalq, millat, mamlakat bilan bunaqa hurmatsizlash edi, gaplashmaslik kerak.
Sharof aka, endi masalan, xo'p, xalqni savodxon qildi deganingizga mayli, balki qo'shilarman-u, lekin kosmosga kapitalistik davlat Amerika ham uchgan. Bu endi nimadan kelib chiqmasa kerak, sotsializm yoki kapitalizmlikdan kelib chiqmasa kerak. Endi masalan, yana bitta jihati bor. Mana postsovet davlatlaridan ikkitasida, Belarusiya va Qirg'izistonda oktyabr inqilobi kuni bayram sifatida saqlanib qolgan. Hatto Rossiyada ham yo'q. O'zbekistonda endi allaqachon yo'q bo'lib ketgan bu bayram. Kim to'g'ri qilyapti? Shu oktyabr inqilobini bayram qilayotgan belaruslar bilan qirg'izlar to'g'ri qilyaptimi? Yoki bayram qilmayotganlar to'g'ri qilyaptimi?
Endi mayli, bayram to'g'ri noto'g'rilik masalasini men o'zim fikrimda aytishim mumkin, lekin bu uzr kesib fikr emas. Men balki bayram tariqasida emas, lekin eslash tariqasida, xotirlash tariqasida oktyabr inqilobini nurli tomonlari bilan, soyalarini, ko'lankalarini, ijobiy tomonlari bilan, salbiy tomonlarini bir eslash, xotira kuni qolishini istar edim. Chunki bu dunyo miqyosida burilish nuqtalaridan biri. Bu haligi kichkinagina qishlog'imizda, ko'chamizdagi burilish emas, dunyo miqyosidagi planetani, insoniyatni burilish nuqtalaridan bittasi edi. Yaxshimi yomonmi, sotsializm izidan dunyoni 1/3 qismi bora boshladi va hozir ham sotsializm qismidan borayotgan mamlakatlar orqaga ketayotgan yo'q. Biz Xitoyda hozir o'sish jarayonini juda yaxshi bilamiz. Xitoy to'la-to'kis sotsializm yo'lidan boryapti va butun dunyoda ibratli tomonlari ham yo'q emas.
Bayram keyingi yillarda Xitoyni sotsializmini o'zi tushunish ham sal qiyinroq bo'lib qoldi. Endi bu alohida masala. Demak, siz sassiq deb burunni kesib yubormaslik tarafdorisiz.
Ha, shunday desa ham bo'ladi. Shuning uchun nafaqat oktyabr, umuman oktyabr ham biz tariximiz. Umuman tarixga hurmat bilan qarash bizni xalqimizga, avlodga, kelajakka bir qonuniyat bo'lib qolishini men judayam tarafdoriman.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.